Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e joi 9 decembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Temperaturile sunt în ușoară creștere astăzi, pe fundalul unor ploi ușoare despletite de la Briceni și până în capitală, iar de la Gara de Sud și până spre Slobozia Mare sau Giurgiulești se așteaptă vreme neobișnuită de ningău, cum îi se mai spune popular lui decembrie, capabil acum doar de niște înnourări moderate.
Din Briceni și până la Chișinău se vor măsura 8-11 grade, în timp ce pe cuprinsul raioanelor Hâncești, Leova, Comrat, Taraclie și Cahul sunt așteptate 12-13 grade.
Miniștrii de externe ai Poloniei și Suediei, Radoslav Sikorski și Carl Bildt, au vizitat și în calitatea lor de trimiși ai Uniunii Europene, bineînțeles, Chișinăul în toiul unor anivoioase negocieri pentru noua formulă de guvernare a Republicii Moldova. Vom discuta în această dimineață despre motivele și eventual impactul unor asemenea vizite cu domnul Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă.
Va urma realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan astăzi despre mutațiile din discursurile politicienilor în perioade post-electorale și o încălzire globală văzută de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Alexandru Ieftodie ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Oficialii europeni îndeamnă Moldova să folosească un moment unic în istoria ei pentru a se apropia de Uniunea Europeană. Mihai Ghimpu este gata de compromisuri serioase pentru refacerea Alianței de Centru-Dreapta. Un om din patru a dat mită în lume în ultimul an. O companie americană a înfăptuit primul zbor privat în cosmos. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Miniștrii de externe ai Poloniei și Suediei, Radoslav Sikorski și Carl Bildt, au îndemnat liderii politici de la Chișinău să folosească ceea ce au numit momentul unui avantaj unic apărut în istoria țării de a aduce Moldova pe calea integrării europene. După discuții la partidele angajate în negocieri post-electorale, ministrul polonez a spus miercuri că Moldova are șansa unei echipe guvernamentale de vis dacă liderii politici dau dovadă de chibzuință.
And if they do that, by coming here, we just wanted to say that we in Europe, we care.
Dacă liderii politici fac acest lucru, venind aici am dorit să le spunem că nouă în Europa ne pasă și suntem gata să-i ajutăm, a spus Radoslav Sikorski. Vizita celor doi miniștri, supranumiți părinții parteneriatului estic al Uniunii Europene, va fi urmată de vizite ale Comisarului European pentru Extindere și Președintelui Parlamentului European. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, s-a declarat încrezător că o coaliție de centru-dreapta dintre PL, PD și PLDM va fi înființată înainte de 25 decembrie. Ghimpu a spus ieri seara într-o emisiune a televiziunii publice Moldova 1 că partidul său este gata de compromisuri serioase ca să poată fi refăcută Alianța pentru Integrare Europeană. Liderul liberal nu a intrat însă în detalii. Într-o emisiune a postului Jurnal TV, fostul premier Ion Sturza le-a sugerat liberalilor să cedeze temporar funcția de speaker la care pretind liderului democrat Marian Lupu, ca acesta să o folosească drept trambulină pentru a fi ales șef al statului. Liderul democrat Marian Lupu a spus că prima întâlnire trilaterală avută ieri cu liberal-democrații și liberalii poate fi un punct de pornire pentru o alianță nouă. Lupu a dezmințit iarăși că ar fi ajuns deja la o înțelegere cu Partidul Comuniștilor în vederea unei coaliții de centru-stânga.
Nici într-o direcție, nici în altă direcție nu este semnat absolut nimic. Vorbesc serios și responsabil.
Negocierile între democrați liberali și liberal-democrați urmează a fi reluate în cursul după amiezii de vineri. Un om din patru în întreaga lume a plătit mită măcar o dată în ultimul an, arată un studiu al organizației Transparency International publicat cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție marcată astăzi. Africa subsahariană, Orientul Mijlociu și Africa de Nord ar fi regiunile unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri de mituire. În fostele republici sovietice, 32% dintre cei intervievați în cadrul studiului au spus că au dat mită în ultimul an, față de 19% în Balcan și Turcia și 5% în Uniunea Europeană și America de Nord. China decernează astăzi pentru prima dată propriul premiu pentru pace, după modelul premiului Nobel. Premiul pentru pace Confucius va fi înmânat fostului vicepreședinte al Taiwanului Lien Chan. Este reacția Chinei la decizia Comitetului Nobel norvegian să acorde premiul de anul acesta disidentului chinez aflat în închisoare Liu Xibao. China va boicota ceremonia de cernării care va avea loc mâine la Oslo, iar diplomația chineză a reușit să convingă alte 18 țări să procedeze la fel. O companie americană privată, SpaceX, a lansat cu succes miercuri o capsulă pe orbită, iar apoi a adus-o înapoi pe Pământ, realizând în felul acesta primul zbor privat în cosmos. Nava spațială a decolat de la o rampă de lansare din Florida, a ajuns pe orbită 10 minute mai târziu, a înconjurat Pământul de 2 ori, iar apoi a revenit în atmosferă, aterizând în Oceanul Pacific. La bordul capsulei nu s-a aflat nimeni, dar ea are prevăzute locuri pentru 7 persoane și un încăpător compartiment pentru transport, putând fi folosită într-o bună zi pentru alimentarea stației spațiale internaționale. Alexandru, Liliana, mă opresc aici. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europa Liberă le găsiți în mod obișnuit pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Liliana Barbărușie și Alexandru Canțâr vă vorbesc acum din studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii din această dimineață este Eugen Revenco, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă. Domnule Revenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Revenco. Așadar, mesagerii europeni la Chișinău, ministrii de externe de la Varșovia și Stockholm, sosiți de fapt doar pentru a se documenta sau credeți dumneavoastră a intermedia o soluție a puterii în Republica Moldova așteptată în cancelarele europene?
Eu cred că au spus și ministrii de externe deja ai Poloniei și Suediei că misiunea lor este în primul rând de a se documenta la fața locului și într-al doilea rând este nu este în obișnuința Uniunii Europene de a interveni în procesele politice interne din oricare țară, fie din vecinătate sau alte țări parteneri.
Dar această vizită, domnule Revenco, se încadrează în practica diplomatică obișnuită sau Republica Moldova și din acest punct de vedere e un caz mai deosebit?
Nu aș vrea să fac din Moldova, să credem că Moldova este un caz atât de neobișnuit, unical în lume. Moldova este o țară care a dat mari speranțe Uniunii Europene. Moldova este țara pe care au mizat foarte mult Polonia și Suedia pentru crearea acestei politici estice a Uniunii Europene și crearea acestui parteneriat estic. De aceea o istorie de succes în Moldova este importantă și pentru aceste țări. Dar prezența miniștrilor de externe, acestor doi, este în primul rând pentru a se documenta înainte de media de summitul, pardon, înainte de reuniunea ministerială a parteneriatului estic. Evident, o documentare la fața locului, atunci când sunt mai multe informații contradictorii în presă, este un lucru benefic, este un lucru binevenit. Chiar și ministrul Carl Bildt a subliniat acest lucru, că este nevoie ca este să se documenteze la fața locului, cu situația pe care pentru noi este mai obișnuită, o cunoaște mai bine din presă, însă ei nu au acces la această primă sursă de informare, cum este accesul la acești liter.
Mulți, dar foarte mulți, domnule Revencu, cetățeni care nu pricep, nu sunt inițiați în bucătăria diplomatică, s-ar întreba, dar ce diferență, dacă se poate pune așa, problema este din punct de vedere diplomatic și politic între vizita la Chișinău a trimisului Kremlinului, domnul Narishkin și vizita, iată, a celor doi miniștri de externe?
Deci, noi vorbim despre doi miniștri de externe și domnul Narishkin, care nu are un mandat clar definit în politica externă, nu este un actor clar în politica externă. Este un reprezentant al care are mai mult un mandat, să spunem așa, ascuns, mai bine cunoscut în interiorul țării. Dar și o vizită și alta, din cât înțeleg eu, este mai mult o vizită de cunoaștere. Eu aș fi vrut să văd mai întâi prezența europenilor în Republica Moldova, dar asta este doar un element de simpatie. Dar faptul că au fost și s-au documentat nu este un lucru rău. Este deosebire că acești miniștri au mers împreună și s-au întâlnit cu fiecare lider în parte, iar Narișkin a fost și s-a întâlnit cu unii lideri, numai și iar cu unii dintre ei în același loc la reședința ambasadorului Federației Ruse. Deci în această abordare putem să vedem deosebire, dar ca impact final cred că este echivalent.
Domnul Sikorski, ministrul de externe al Poloniei, a declarat la Chișinău că Republica Moldova poate avea o echipă de vis în cazul în care liderii politici vor putea să-și gestioneze așteptările. În traducere din diplomație, cum ar suna?
Noi cu toții așteptăm să vină mai repede cele și cine visăm. Probabil că dânsul ar fi vrut să vadă o reeditare a Alianței pentru integrare europeană. Probabil ar fi vrut să vadă toți liderii trăgând în aceeași direcție. Asta probabil ar fi mesajul care vine din partea ministrului de externe polonez.
Semnalele dinspre Uniunea Europeană, domnule Revenco, au fost destul de clare până acum. Este dorită și recomandabilă, dacă nu chiar vital necesară, o perpetuare la Chișinău a puterii instalate în vara lui 2009, adică a partidelor liberal-democrate. În acest caz, ce credeți că îi se mai poate spune în niște discuții, în niște întâlniri liderului comunist Vladimir Voronin, cu care cei doi miniștri, repet, s-au întâlnit și au purtat discuții?
Vedeți, probabil că...
E doar vorba de galanterie, de curtoazie sau...
Eu cred că este... Întâlnirea de liderul Voronin au arătat... Ați văzut și durata cât de scurtă, un 15-20 de minute, nu mai mult. Și declarațiile liderului comunist Voronin după aceste întâlniri, reproșuri la adresa Uniunii Europene. Deci nu cred că el va fi un partener bun sau credibil dacă cumva va ajunge din nou la putere. Cu siguranță că vor fi nevoie de eforturi mult mai mari pentru a șlefui sau a reda o nouă încredere guvernul la Chișinău. Dar totuși trebuie să spuneți că Uniunea Europeană construiește relațiile nu cu un partid, nu cu două, dar cu o țară și cu guvernul care este instalat în baza principiilor democratice. Oricare ar fi decizia internă. Evident, există o anumită predispunere pentru Alianța pentru Integrare Europeană, dar lucrurile nu vor fi catastrofale în situația, din păcate, atunci dacă va fi o alianță de stânga.
Între altele, domnul Voronin sau Partidul Comuniștilor, în declarația la care făceați dumneavoastră referire, a pus la îndoială destul de puternic capacitatea structurilor și instituțiilor europene, cum s-a exprimat domnia sa, de a fi un arbitru obiectiv în Moldova.
UE nici nu este un arbitru, în general, nici nu trebuie să fie perceput ca atare în Republica Moldova. Este probabil...
Este percepția Partidului Comuniștilor și ei au o percepție destul de acută în acest sens, după cum am observat.
Este și acută și puțin deformată, dar... Orice ar spune ei că nu sunt că sunt părtinitori, că sunt arbitri. Nu este un adevăr și nu este nici de cum acest mesaj ca să fie UE un arbitru, trebuie să fie un mandat clar pentru unii reprezentanți ai instituțiilor europene care să vină și să se implice în acest proces. Or, acest lucru nu s-a implicat. Dar în același timp, președintele Partidului Comunist uită despre rolul de activ care și l-a asumat Uniunea Europeană în primăvara anului 2009. Și cât de susținător era atunci pentru păstrarea unei guvernări și liniște și reeditarea unei guvernări în țară în primăvara anului 2009, chiar și atunci când nu le ajungea un mandat pentru alegere. Deci această schimbare de optică probabil este mai mult un egoism, supărare, decât o abordare serioasă a unui lider serios. Probabil că am bătrânit deja.
Să-i urăm mulți ani înainte. Domnul Sikorski a declarat că la Chișinău, a declarat că Republica Moldova se descurcă foarte bine în cadrul parteneriatului estic. Dacă Republica Moldova se va mișca, și citez aici, în această direcție, va beneficia din plin de integrare economică și de un regim fără vize, a subliniat, repet, oficialul polonez. Ce se va întâmpla dacă nu? Sau în diplomație nu se pune astfel problema?
Eu nu aș vrea să intrăm acum în speculații pe varianta dacă nu. Pentru că relațiile se construiesc totuși cu o țară și dacă vă amintiți, din aprilie 2009, în VPP, care a marcat poziția externă a Republicii Moldova și, în general, credibilitatea față de țară și de guvernare care era. Oricum, Republica Moldova, cu Vladimir Voronin în frunte, a fost invitată la crearea, la Praga, pentru lansarea parteneriatului estic. Adică nici acel dezastru de la guvernare, nici acea decredibilizare a Partidului Comuniștilor nu a împiedicat un dialog. Ba din contra, pe alocuri, pentru a angaja mai mult Republica Moldova, au fost oferite niște perspective mai mari. I s-au deschis puțin ușile pentru a arăta că ușa către UE nu este închisă cu totul și există posibilități pentru a avansa chiar și în aceste situații, doar cu îndeplinirea anumitor condiții. Deci nu se închid ușile atât de categoric, Moldova nu va fi exclusă, nu trebuie să dematizăm. Dar trebuie mai bine să ne orientăm pe mesajul pozitiv, perspectivele care sunt și care vor fi mai ușor realizate dacă va fi o guvernare care va avea un angajament intern profund pentru schimbare.
Pe această atitudine optimistă și mobilizatoare, domnule Revencu, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această emisiune matinală.
Domnilor și domnilor, a fost diplomatul Eugen Revencu, coordonator de programe la Asociația de Politică Externă.
Este ora 7:16, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Revenim însă cu știrile. Din nou, Alexandru Ieftodi din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru?
Ministrii de externe ai Poloniei și Suediei, supranumiți părinții parteneriatului estic al Uniunii Europene, au îndemnat miercuri la Chișinău liderii moldoveni să folosească momentul unui avantaj unic apărut în istoria țării de a duce Moldova pe calea integrării europene, formând o echipă guvernamentală capabilă. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat încrezător că o coaliție de centru-dreapta dintre PL, PD și PLDM va fi înființată înainte de 25 decembrie. Ghimpu a spus ieri seara, într-o emisiune televizată, că partidul său este gata de compromisuri serioase ca să poată fi refăcută alianța pentru integrarea europeană. Un om din patru în întreaga lume a plătit mită măcar o dată în ultimul an, arată un studiu al organizației Transparency International, publicat cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, marcată astăzi. În fostele republici sovietice, rata este mai mică decât cea mondială, dar mult mai mare decât în Balcani, Uniunea Europeană și America de Nord. China decernează astăzi pentru prima dată propriul premiu pentru pace, după modelul premiului Nobel. Este reacția Chinei la decizia Comitetului Nobel norvegian să acorde premiul pentru pace de anul acesta disidentului chinez aflat în închisoare, Liu Xibao. Și o companie americană privată, SpaceX, a lansat cu succes pe orbită o capsulă fără echipaj, iar apoi a adus-o înapoi pe Pământ, realizând în felul acesta primul zbor privat în cosmos. Alexandru, Lidiana, mă opresc aici și vă transmit legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim, doamnelor și domnilor, discernământul sau priceperea la știri vă economisește timpul și vă ferește de manipulare, așa că alegeți cu grijă sursele de informare. Vă propunem să începeți cu europalibera.org și să retrăiți astfel sentimentul de a fi liber. O scurtă revistă a presei acum, Liliana, ce scriu colegii?
Într-un articol intitulat Coaliția Post-Narîșkin, ziarul de gardă continuă să stăruie pe ideea că Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat vor forma zilele viitoare Coaliția Anticrize pentru Moldova și că decizia nu a fost făcută publică doar pentru a surmonta supoziția că s-a luat sub influența Rusiei. Argumentul de bază invocat de jurnaliști în favoarea acestui punct de vedere este faptul că generalii de securitate gen Narîșkin vin doar în misiuni clare și precise și nu în vizite și că acesta n-ar fi riscat un nou caz Kozak. Pentru jurnaliștii de la Timpul, această dezbatere devine deja mai puțin importantă. Ei își îndreaptă toată atenția spre comportamentul liderului democrat. Lupu se teme de diavolul din detalii, titrează ziarul, iar pentru Constantin Tănase, revolta unora împotriva lui Lupu, care e numit trădător, este amuzantă. Lupu nu a trădat nimic, el a rămas cel care a fost. Acum este important nu de a-l blama pe Lupu sau de a-l educa în spiritul românismului, desprețului față de comuniști, ci de a fi receptivi la pretențiile lui pentru a nu-l arunca irevocabil în brațele lui Voronin. Este punctul de vedere al lui Constantin Tănase. Prețurile cresc, pensiile nu se mai schimbă, titrează ediția din Moldova a publicației Moscovskii Komsomolets. Imediat după alegeri s-a scumpit combustibilul și este așteptată creșterea prețurilor la multe alte mărfuri și servicii, scrie ziarul, care precizează totodată că majorarea pensiilor, indemnizațiilor și salariilor nu este prevăzută. Reducerea la scară largă a prețurilor la medicamente promisă de guvern s-a dovedit a fi o iluzie, scrie Chișinovski Obozrevateli. Unele medicamente nu numai că nu s-au ieftinit, ci chiar au crescut în preț. Preparate care pot fi cumpărate în Uniunea Europeană cu un euro, în cea mai săracă țară a Europei, costă de 5 ori mai scump, conchide ziarul.
Mulțumesc, Liliana!
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ați sesizat, stimați ascultători, cum s-a modificat discursul politicienilor după alegerile din 28 noiembrie? Mă refer la cei care au ajuns în Parlament, căci ceilalți au cam luat apă în gură. În primul rând, nimeni nu mai strigă din răsputeri, noi vom învinge. Nu se mai proclamă Superman. Și de bună seamă, ce învingător e acela care are nevoie de crearea unei coaliții, care mizează pe bunăvoința și înțelegerea altora? Prin urmare, nu a învins nimeni, fiindcă nimeni nu a luat cel puțin 51% din voturi. De aceea sloganul, noi am învins, dacă se mai aude pe undeva, poate fi considerat acum o simplă cacealmă. În al doilea rând, nu se mai perorează până la sațietate în numele poporului. Odinioară parcă răsuna din toate părțile. Poporul alege, poporul dorește, poporul s-a săturat de, poporul nu mai vrea să. Acum poporul nu mai e invocat ca în campanie electorală. Și pe bună dreptate, pentru că nu e deloc sigur că poporul în corpore e satisfăcut de felul în care se desfășoară negocierile dintre partidele parlamentare. Acum partidele care au trecut în Parlament preferă să vorbească despre valori și principii. Câțiva lideri implicați în negocieri ne-au și lămurit că nu funcțiile contează pentru ei, ci valorile și principiile. E de-a dreptul emoționantă precizarea asta referitoare la supremația valorilor. Mai să fie, ce-i drept, unul dintre negociatorii centriști a spus că principiile sunt flexibile. Sună foarte frumos, dar e și un pic confuz. Dacă înțeleg eu bine, prin principii flexibile se are în vedere un soi de maleabilitate și toleranță, o abolire a rigidității și dogmatismului. Și asta probabil nu e rău. Pe de altă parte, și flexibilitatea asta ar trebui să aibă niște limite dacă ține de principii. Păi ce principii o fi alea care îți permit să navighezi cu nonșalanță pe întreg eșichierul politic, să te înclini în orice direcție? Se vorbește în zilele astea despre principii și valori în politică, cât nu s-a vorbit pe semne în toți anii tranziției. Dacă principiile și valorile partinice ar fi fost aici nu doar declarate, ci și respectate cu sfințenie, poate Moldova ar fi fost acum într-o altă dimensiune social-economică.
Subiectul încălzirii globale a fost manipulat politic, ceea ce face dificilă o privire neutră și lucidă, constată în jurnalul său de corespondent, profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
S-a încălzit pământul în secolul 20, în aparență, da, însă cu numai 0,74 grade Celsius, ceea ce este mai curând nesemnificativ. Oricum, de-a lungul vremurilor, Pământul a cunoscut numeroase modificări climatice și modificări brutale ale temperaturii. Este vinovat gazul carbonic pentru așa zisul efect de seră? Nici aici lucrurile nu sunt clare. Mulți savanți estimează că între creșterea cantității de gaz carbonic și încălzirea globală nu este o relație de la cauză la efect. Mai mult, de mai bine de 10 ani se înregistrează o ușoară scădere a temperaturii pe glob. Ce să zicem în sfârșit despre previziunile catastrofice emise de partizanii teoriei încălzirii globale? Dacă le iei în seamă, ți se face părul măciucă. Diminuarea resurselor de apă potabilă, scăderea drastică a producției agricole, creșterea accelerată a nivelului apelor, mărilor și oceanelor, reculul biodiversității, etc. aceste proiecții sunt considerate nepertinente de către mulți oameni de știință. Nici vorbă, zic ei, ca ghețare de pe Himalaya să se topească în anul 2035 sau ca recoltele de cereale din Africa de Nord să scadă la jumătate în următorii 10 ani. Chestiunea protejării mediului înconjurător a ajuns să fie o miză importantă pentru anumite partide și organizații politice. Că trebuie să facem cu toții eforturi pentru a limita poluarea e în afară de orice dubiu. Dar unele fenomene scapă controlului nostru. Natura și-a urmat și își urmează drumul ei. Să sperăm că ea va reuși să se autoregleze, încălmând astfel scenariile alarmiste care anunță dezastre ireversibile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În timp ce liderul Wikileaks, Julian Assange, se află într-o închisoare britanică în așteptarea unei decizii cu privire la alegații formulate împotriva sa în Suedia, susținătorii și colaboratorii săi atacă cibernetic firme și instituții financiare care au refuzat să ofere servicii pentru Wikileaks. Cum intenționează să riposteze autoritățile, e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Assange este în așteptarea unei decizii. Între timp, firme și instituții, între care Mastercard, Visa și Procuratura Suediei, au avut probleme tehnice la sistemele de computere. La fel se întâmplase în zilele precedente cu Mastercard și PayPal, când acestea au refuzat să lucreze cu Wikileaks pentru depuneri și transferuri financiare. Atacurile cibernetice puse la cale de susținători ai lui Julian Assange nu au periclitat serios serviciile, fiind doar neplăcute. Purtătoarea de cuvânt a Wikileaks, Christine Hobson, a spus că firmele care au oprit unilateral tranzacțiile cu Wikileaks provoacă mânie populară care ar putea să le dăuneze. Simpatizanții Wikileaks au denumit atacurile cibernetice Operațiunea Represalii, o pagină cu acest nume, cu ajutorul căreia se colectau fonduri pentru Wikileaks, fiind scoasă de pe rețeaua de comunicații Facebook. Cărțile de credit, Mastercard și Visa au facilitat contribuții pentru Wikileaks făcute pe cărți de credit individuale, dar au suspendat tranzacțiile, evocând prevederi ale regulamentelor interne care veghează la legalitatea celor angajați în tranzacții. Între timp, Assange așteaptă o decizie cu privire la alegații de comportament sexual impropriu formulate de două femei din Suedia. Dar firește, numele lui Julian Assange este mai curând legat în aceste zile de cele 250.000 de documente, comunicații ale guvernului american cu ambasade, pe care Wikileaks le-a făcut publice. Statele Unite consideră documentele respective furate, dar nu au fost încă formulate acuzații. Nu se știe încă cine se află în spatele atacurilor cibernetice. Se pare, susțin experți, că la origine s-ar afla un grup denumit Anonymi. Jean-Paul Correll, de la firma Panda Security, spune că e un grup restrâns care se folosește de servere din Rusia, dar nu există niciun motiv să se creadă că acolo s-ar afla și atacatorii cibernetici. Grupul are capacitatea de a angaja sute de computere care atacă la unison sisteme targetate pentru blocare. Correll crede că aceste atacuri cibernetice sunt formule moderne de protest. Ei folosesc tehnologia pentru a riposta, arată expertul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Secunde numărate până la 7:30 și suntem la finalul acestei emisiuni de dimineață. Este zi de joi și temperaturile sunt în ușoară creștere astăzi, pe fundalul unor ploi ușoare, de la Briceni până în capitală. Din Briceni și până în capitală se vor măsura 8-11 grade, în timp ce pe cuprinsul raionilor Hâncești, Leova, Comrat, Raclia și Cahul sunt așteptate 12-13 grade. Din agenda zilei de astăzi vă anunțăm că pe parcursul acestei zile, mai exact după ora 12, vom afla despre gradul de percepție a corupției în Republica Moldova, deoarece Transparency International Moldova, organizația din Chișinău, invită mass media la lansarea barometrului global al corupției 2010.
Iar îndemnul nostru este să reveniți la Europa Liberă, oriunde vă aflați, pentru emisiunile de la orele 19:21. Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă urează toate cele bune.
Aici e Radio Europa Liberă.